kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Kung nabasa ko yung may rules na pagpunta sa ibang bansa na kailangan ng CFO, so na-stress po talaga ako din. Nag-search ako sa mga iba't ibang groups, ano ba talaga yung kailangan. Tapos ang dami pong mga recently na na-offload dahil walang CFO.
Nangangamba si Georgina, hindi niya tunay na pangalan mula Queensland sa mga nababasa niyang kailangan ng CFO requirements sa mga Filipino na lalabas ng Pilipinas. Plano kasing magbakasyon ni Georgina kasama ang pamilya sa Pilipinas ngayong Disyembre at natatakot na maharang sa immigration counter sa pag-uwi nito sa Australia sa Enero. 4 na taon na siya sa Australia na ngayon ay permanent resident. At ang asawa na dating Pinoy, ngayon ay Australian citizen na.
Yung mga nababasa ko po ng mga past experiences ng mga ibang na-offload nga po. So parang nag-isip din ako, baka lalo na po yung kami ngayon magbabakasyon. And then kasama pa po namin yung mama kong uuwi, then babalik dito. Baka po hindi kami sabay-sabay, may ma-offload sa amin. So talagang nag-worry po ako na baka dahil lang sa isa sa amin na, dahil lang sa CFO na yan eh, mapauwi ulit balik ng Pinas, tapos yung iba po eh magre-return dito eh, yung halimbawa maiwan po ba yung mama ko or maiwan yung isa sa amin.
Dumagdag pa sa takot niya nang maranasan ng kanyang ina na hanapan ng CFO requirement sa front desk pa lang ng airline noong April 2022 nang magbabakasyon nito sa Australia. Unang beses lumipad ng kanyang nanay at nalito na sa dami ng hinihinging papeles.
Noon po kasing mama ko, pupunta din siya dito as tourist visa. Tinawagan po kasi ako nung isang nandun sa airport and then hinihingan ng CFO yung mama ko. So first time ko pong narinig yung CFO noon. Tapos sabi ko, tourist visa yung mama ko, eh Filipino naman. That time po kasi is ongoing pa po yung processing ng citizen ng asawa ko. So it means Filipino pa rin po yung sponsor niya. And then, yun nga po, after nun, sabi ko, eh, wala po talaga siya. Pinaano naman po siya, pinaalis naman siya kahit na wala po yung hinihingi nilang CFO. Bandang huli po pala, hindi naman pala kailangan yun.
Ang tinutukoy ni Georgina na CFO ay ang Commission on Filipino Overseas. Sa pahayag ng Philippine Bureau of Immigration na ipinadala sa SBS Filipino, sinabi ng ahensya na mahigpit nilang ipinapatupad ang umiiral na panuntunan ng mga departure formalities para sa mga international bound passengers. Kabilang dito ang kaukulang dokumento mula sa Commission on Filipino Overseas na tinatawag na CFO Guidance and Counseling Certificate para sa mga Filipino na lalabas ng bansa at makikita sa unang beses ang kanilang partner na foreign national gaya ng fiancé, asawa o miyembro ng pamilya nito. Ito ay alinsunod sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking Act na naamyendahan sa pamamagitan ng Republic Act 10364, 11862 at 10906 na layong magbigay ng sapat na impormasyon at abiso sa realidad ng intermarriage at migration. Dagdag din ng komisyon na ito rin ay para maprotektahan ng mga Filipino fiancé at asawa ng mga foreign national na planong mag-migrate sa ibang bansa upang mapigilan ang mga mail order bride scheme at human trafficking na itinatago sa uri ng kasal. Ang komisyon ang nag-i-issue ng guidance and counseling certificate at ng sticker na ipapakita sa immigration counter sa mga paliparan bago pa man bumiyahe palabas ng bansa. Sa bahagi ni Georgina, kumuha siya ng CFO requirement nitong Oktubre 2022 bago pa man ang nakatakdang bakasyon sa Pilipinas ngayong Disyembre. Alas 7 pa lang ng umaga, nag-abang na ito sa website ng CFO para sa online registration at nabigyan siya ng interview schedule ng mismong araw.
Yung daw sa situation ko po, hindi ko na need ng other day pa or maghihintay pa ng ilang weeks para lang makakuha ng schedule. Yung that day din po, binigyan na rin ako ng schedule at 10 a.m. din po, which is Philippine time, na-schedule po ako for short interview lang naman po since daw former Filipino naman daw po yung husband ko and then yun nga po mag 4 years na rin ako dito sa Australia. Yun po ang sinabing reason.
Sa website ng CFO, sinabi nitong ang programa ay maaaring gawin online o on-site sa opisina sa Maynila, gayon din sa satellite office sa Cebu at Davao sa pamamagitan ng reserve and registration. May mga link sa website ng CFO para sa appointment nito at mga kinakailangang dokumento gaya ng valid ID, pasaporte, visa, marriage certificate at iba pa. Sa bahagi ni Georgina, nakahanda na din ang mga dokumento niya na naka-digital copy na.
Nung nag-register po ako, may sinend po yung CFO online ng mga documents na kailangan i-send dun sa mismong mag-interview. Binigay din po nila yung mismong email ad nung mag-interview sa'yo and then dun mo directly na isend yung mga documents po. Like yung visa, yung passport, yung sponsor passport, na copy, at marriage certificate. Yun po yung hiningi sa akin.
Matapos ang interview, may link na ibinigay para sa mga detalye, gayon din kung saan pwede bayaran ang pagpapadala ng certificate ayon kay Georgina.
After po ng interview, may pinadala po siya sa akin na link. Doon po ako magbabayad for courier at saka po yung mismong CFO na certificate, which is 140 pesos po. Tapos, iba pa po yung bayad ng courier kasi mag-choose ka doon kung ano yung gusto mong courier na mag-send doon sa documents mo sa Pinas po.
Ipinadala ni Georgina ang resibo ng bayad sa nag-interview sa kanya at nag-replyan niya ito ng temporary digital certificate habang hinihintay ang original na kopya.
Kakakuha ka na ng temporary certificate. Tapos yung pinaka-original nila, isi-send po nila dun sa relatives mo sa Pinas, which is magti-take ng 4 to 5 months po yata or 3 to 4, 5 months po bago makarating sa'yo yung original.
Sa ngayon, hindi pa natatanggap ni Georgina ang original na certificate. Bagaman sinabi sa kanya ng CFO na maaaring ipakita ang temporary certificate na email sa kanya. Nilinaw din sa kanya na nag-interview na sa sitwasyon ng kanyang ina, hindi naman talaga kailangan ng naturang requirement, kaya hindi niya na ito kinuha. Enero 2023 ang paglabas sa Pilipinas at muling pag-uwi sa Australia ni Georgina at ng kanyang pamilya, pero hiling niyang sana ay mas maayos at malinaw ang proseso ng mga ganitong dokumento para na rin sa kapakanan ng mga Filipino.
Sana po maiwasan na yung mga ganitong rules nila na parang biglaan po na kailangan na ganito. Sana po sa isang site po na ito talaga yung mga kailangan na mga requirements or documents para po pagdating dun sa mismong airport na hindi na po yung pabago-bago po yung mga hinihingi nilang documents sa mga tao po na magte-travel. Lalo na po kung pabalik ka naman sa ibang bansa, parang mas mahigpit po sila doon na parang ayaw ka nilang pabalikin ba po dito, samantalang mas mahigpit naman po yung lalo na yung bansang Australia at talaga namang digital lahat at chine-check naman yun before ka talaga makapasok po dito. Pero parang pagdating sa kanila parang hirap na hirap kang makaalis po. Parang ganun yung feeling. Tapos parang iniisip mo na parang ayaw mo nang bumalik kung ganyan lang na may stress ka, pabalik ka na lang po dito sa Australia.
Sa kasalukuyan, hinihintay ng SBS Filipino ang pahayag ng Commission on Filipino Overseas. Ang pangkalatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang para sa dagdag na impormasyon at payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, puntahan ang website ng Commission on Filipino Overseas o kumonsulta sa isang abogado o registered migration agent. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.